Бүгін башқаладан Қазан вертолет заводы жетіштірген 10 Ми-8 МТВ-1 вертолетін Россия тібәтлеріне тапшыру тантанасы ұзды. Шарада Татарстан рейсі Рүстем Минниханов әм Дәулет транспорт лизинг компаниясы генерал директоры Евгений Дитрих қатнашты. Ел ақырына қадар тағын 23 машина әзір болашақ деп білдірді Рүстем Минниханов. Оның сөзлерінше Ми-8 иңмасы көлем универсал һәм ұшанышлы машиналарының бірсі ол өзін кин спектрлы борышларыны халиту яғыннан уңай көрсетті. Біздің иліне вертолетларсыз көз алдына кетіру қиын. Завод ил ішін стратегик әхемиетке әйе, деп белгіләп өтті Рүстем Минниханов. Дәулет программы сықсаларында соңғы 2 елда илінің түрлі түбәкләріне Қазанда ішленген 50 машина кетірілді деп істеді ол. Татарстан рейсі соңғы елларда вертолетлар заводының тағында камилләшуін белгіләп өтті. Евгений Дитрих үш жиратында завод коллективына заказларына уақытында һәм сыйфатлы үтегеннәрі үшін рәхмәт білдірді. Ешіл үзеннің Горки есіміндегі судынлар төзу заводы Татарстан флотына су аста қонатларында ерей тұрған 2 Метеор 2020 яңа судынысын тапшырды. Тапшыру тантанасы видеоконференция лімті режимында Қазан вертолет заводында Татарстан рейсі Рүстем Минниханов қатнашында ұзды. Бұ тез ерішілі флот, ол бірінші ширатта біздің гражданларының тұрмыш сифатын яқшыртырға ердәм ете. Алар біздің республика маршрутларында ішлеяшек, дейді Рүстем Минниханов. Татарстан рейсі судналар Дәулет транспорт лизинг компаниясы заказы бойынша түзілген деп тестеді. Татарстан рейсі Рүстем Минниханов һәм статс-секретарь Россия обороны министра урынбасары, ватаны сақлаушылар Дәулет фонды рейсі Анна Цивилева, махсус харби операцияда қатнашушылар орасында хөнәри осталық бойынша Обилимпикс 2025 бірінші чемпионатының ярыш мәйданшықларында болдылар. Турнир Қазан вертолетлар заводының жетіштіру уқыту үзәгінде ұйыштырылған еді. Чемпионатның түп мақсаты махсус харби операцияда қатнашушыларына комплекслі тірнәкләндіруні тәмин ету, яңа хөнәрләр һәм белгечлекләр үзләштерүгә ярдәм итү. Чемпионат Казанда 25 июльдән 29 июльгә кадәр узды. Ул 400-дән артык кешене берләштерде. Бу катнашучылар, экспертлар һәм озатып йөрүчеләр. Рүстем Минниханов һәм Анна Цивилева экспертлар һәм конкурсантлар белән аралаштылар. Татарстан рәисе билгеләп үткәнчә, республикада махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аерым алганда ветераннарны эшкә урнаштыру мәсьәләренә зур игътибар бирелә. Ул Обилимпикс чемпионаты махсус харби операцияда һәр катнашучыга үз потенциалын ашарга һәм яңа күнекмәләр алырга мөмкинлек бирәчәгенә ышанычын белдерде. Статс-секретарь Россия Федерациясы обороны министры урынбасары, ватаны сақлаушылар Дәулет фонды рейсі Анна Цивилева һәм Татарстан рейсі Рүстем Минниханов махсус харби операция ветераннары, ветераннар арасында хөнәри осталық буенча бірінші чемпионатта қатнашушылар белән ишрашты. Шара Бәшир Әмиев исемендәге IT-парк мәйданшығында узды. Россия обороны министры урынбасары Рүстем Минниханова һәм Татарстан җитәкчелегенә махсус харби операция ветераннары арасында хөнәри осталык буенча беренче чемпионатны югары дәрәҗәдә оештырганнары өчен рәхмәт белдерде. Рүстем Минниханов сүзләренчә, республикада махсус харби операция сугышчыларына һәм ветераннарына аерым игътибарлы мөнәсәбәт, шул ук вакытта махсус харби операциядә катнашучыларның гаилә әгъзаларына ярдәм итү мәсьәләләре дә аерым контрольдә тора. Сез кешергән барлык авырлыкларга да карамастан, үзегезне эзлисез, рухи кешегез өчен рәхмәт сезгә. Ә без һәр вакыт сезнең янда, диде ул ветераннарга мөрәҗәгать итеп. Ишрашулардан соң махсус хәрби операцияда катнашучылар арасында үткәрелгән һөнәри осталык буенча Обилимпикс чемпионаты җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы булды. Бүгін Қазаннан Курск өлкәсіне шираттағы гуманитар ярдәм партиясын жіберділәр. Бу ярдәм Янәшә Республика хәрәкәтеннән 17-нче гуманитар ярдәм жибәрү. Иртәгә үк Курскида гуманитар ярдәм бүлү складында булачак. Татарстан рәисе кушуы буенча һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы ярдәме белән ярдәм Янәшә Республика хәрәкәте Курск өлкәсендә яшәүчеләргә шираттағы гуманитар ярдәм партиясын жибәрә. Гуманитар ярдәм Курск өлкәсе җитәкчелеге белән килиштирип формалаштырылды деп силяди Татарстан Дәүләт Советында Бердәм Россия фракциясе агзасы Ярдәм Янәшә хәрәкәте координаторы Ринат Фазылов. ЕК республика халкы кеше белән җыелды, гуманитар ярдәм составына гигиена чаралары көнкүреш химиясе кергән. ЕКне беренче чиратта Шик буй районнарына һәм вакытлыча урнаштыру пунктларына китерәчәкләр. Татарстан Республикасы Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, ауыл хезмәтчәннәре уртача 600 мең тонна ашлык суктырган. Районнарда көзге рапс җыю башланды. Барысы 16 мең гектар мәйданны суктырасы бар. Төп мәйданнар Чистополе холдингында тупланган. 15 мең гектардан артык, һәр гектардан уртача 30 центнер чамасы уңыш чыга. Бу культураның төп өстенлекләре уңыш сабан рапсына караганда 1,5-2 тапкырга күбрәк. Кырткычларга каршы көрәшкә чыгымнар азырак, җыеп алынганны гарантияле сату һәм уңыш җыю алдыннан финанс ресурсларын тулландыру. Бүген рапсны сату бәясе тоннасына 32 мең сум тәшкил итә. 2-3 атнадан урып җыючылары иң югары ноктага җитәчәк. Көзге чәчүне дә башларга кирәк була. 2026 ел уңышы өчен көзге чәчү планы 502 мең гектарга каралган. Төрлек азыгы хәзерләүдә бара. Районнарда күп еллык үләннәрне икенче кат чаптыруга керештеләр. 2025 елның гыйнвар-июль айларында авыл җирендә яшәүче 27500 өлкән яшьтәге татарстанлы вакцина ясау, диспансерлаштыру, скрининг һәм башка медицина процедуралары узу өчен республиканың район хастаханәләренә китерелгән. Аларның 23200-е диспансерлаштыру узган. Илтеп җиткерү гаилә илкүләм проекты кысаларында федераль бюджет акчаларына сатып алынган махсуслаштырылган автотранспорт та башкарыла. Өлкәннәрне халыкка социаль хезмәт күрсәтү комплексы үзәкләре белгечләре озата бара. Проект өлкән яшьтәге кешеләрнең тормыш сыйфатын яхшыртуга һәм актив озын гомер өчен шартлар тудыруга юнәлдерелгән. Агымдагы елда якынча 35 мең гражданны медицина хезмәте белән тәэмин итү планлаштырыла. Бүгенге көнгә өлкәннәрне район хастаханәләренә илтү планы 78.6%-ка үтәлгән инде. Казан үзәгендә ярышлар һәм бәйрәм үткәрелү сәбәпле транспорт хәрәкәте вакытлыча шикләнә. Казанда 29 июльдән 4 августка кадәр шаңгы роллеры буенча Россия чемпионаты уза. Төп стартларны Мирный шаңгы биатлон комплексы трассалары кабул итә. Әмма шәһәр үзәгендә узучы 2 финал ярышы чемпионатның иң югары ноктасы булачак. Шуңа бәйле рәвештә 3 августта иртәнге сәгать 6-дан көндезге 3-кә кадәр Кремль яр буе һәм Батурин урамы буенча транспорт хәрәкәте шикләнә. 2 августта көндезге сәгать 3-тән кичке 7-гә кадәр Казанга илә үзәге янында Мин күкне сайлин дип аталган авиация бәйрәме уза, чара кунакларын һөнәри ориентация алеясы, мастер-класслар, артистлар чыгышлары көтә. Иртәнге сәгать 6-дан көндезге 4-кә кадәр Кремль урамы, көндезге 4-тән кичке 8-гә кадәр Сибгат Хәким урамы ябык булачак. Биләрдә 4-нче халыкара сәләт яшьләр уку-укыту форумының йомгаклау сменасы алдынгылар биләр форумы уза. 3-нче ел рәттән ул Россия балалар һәм яшьләр оешмасы алдынгылар хәрәкәте белән берлектә уздырыла. Биредә Татарстан районнарыннан 12 яшьтән 17 яшькәчә 800-гә якын бала җыелды. Алдынгылар биләр форумы 1 августта тәмамлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 30 июль чәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, явым-төшемсез, җил төньяктан төньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы төнлә 11 градустан 16 градуска кадәр җылы, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр эссе. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 752 миллиметрын тәшкил итә.